Já, það er komið með Túfa, nýráðan þjálfara Vals og Lína, blessa Túfa, bara hvernig ertu bara svona hvernig hefur dagurinn hjá þér verið?
Bara góður og bara svona, eins og segir sko bara mjög spenntur fyrir verkefni mjög taklatur fyrir tækifæri líka og svo bara byrjur að vinna, mætur og hlýðar enda snemma í dag og bara, eins og segir sko byrja vinnuna mína
mm-hmm. Hvernig, já, bara svona byrjar að vinna, hvað hefur bara hvernig svona hafa verið fyrsta skrefin í nýju starfi?
Já, svona strákanir eru enda að ferðast í dag frá Skotlandi þannig það var svona ekkert mögulegt að hitta kjálvarar eða leikmenn en svona bara byrja bara á símanum og tala við menn og segja sko byrja bara að undirbúa þetta er svolítið stuttur tími og bara allt var að gerast mjög hratt en það leikur strax á tríðan þannig við verðum að vera með hraða hendur og gera bara allt sem hægt til að fá þess besta undirbúning fyrir tríðanast leiki
Hvað, hefur þið náð að ræða við einhverja leikmenn nú þegar?
Já, ég hitti Gylfa út að Gylfi var ekkit í Skotlandi og svona ræði aðeins við sko, en svo hitt kemur bara í framboldinu þegar menn komast heim
mm-hmm. Samtalið við Gylfa, var það gott?
Bara frábært eins og segir sko, ég nóti bara dæki fyrir að hann var bara á staðnum og allir vita hversu mikil Gylfi fyrir Val og okkar líð og hvernig karakter þetta þannig það var bara mjög flott samtal og eins og segir sko ég svona að leggja mikið áfinnslur á svona mann og mann management og svona samskipti við leikmenn, kjálvarar stjórnamenn og alla utan á endanum sko það skiptir svo mikið máli að menn eru bara allir að róa í sama ótt á fullum krafti
mm-hmm. Þannig að bara að vera orðin þjálfari Vals bara hvernig líður bara með það að vera orðin aðal þjálfari Vals til næstu 30 ára
Gríðarlega mikil heiður fyrir mig og ég búin að vera í Vals þannig ég svona veit hvað félagið snýst og það svona mikið metna mikið stolt mikið tekking í félaginu frábært fólk sem að vinna og hlýðarenda á öllum svíðum og ég svona eins og segir sko bara mjög taklatur og mikið heiður og mikið stolt fyrir mig að fá þennan tröst og dækja fyrir að bera aftur úr valsmerki sem aðal þjálfari
Þannig að þessa frétti komið svona svolítið óvænt í gær Ertu búin að vera lengi að ræða við valsmenn?
Nei, þetta var bara stuttur aðra gangur í tíu og það var bara á hreinu þegar fyrsta símtal koma að það bara búin að taka ákvörðuna að skipta tjálfara þá ég var bara klára að hlusta og ræða við Borg og Stjórn og eins og segir sko þeir vita hvað ég standa fyrir þannig ég búin að starfa í val þetta var bara flott tvö ár þegar ég var í félinu þannig það var eins og segir sko hjálpa mikið í því og enn og aftur bara mikið heiður og mjög taklatur
Hvenær kom fyrsta bara símtali frá valsmennum?
Þetta var eins og ég sagði við því þetta var bara mjög stuttur aðrengur ekkit að fara kannski eitthvað í eitthvað smá detail hvernig var þetta og allt það en eins og segir sko þegar var alveg á hreinu að Valur að skipta tjálfara og leita nýjum tjálfarunum þá mín karakter og eins og segir sko svona hjarta og allt eftir að búin að vera í Val og búa hérna á hlýðarenda og hitta frábær fólk og búin að vera í samba við marga úr öllum deildum hjá Val undanfarin 2,5 ár þegar ég var í Svíþjóð það var bara ekki hægt að segja nei sko ég var bara tilbúin að byrja í rauninni bara strax
Og bara eins og segir að það mjög erfitt fyrir það að segja nei við þessu starfi?
Nei, það bara kom ekki aldrei til greina eins og segir sko, þetta bara frábær klúbur, frábær fólk, mikið metna, mikið tekking, frábær leikmannahópur og tjálfara teimi sem ég búin að vinna með, langt fletta, ekki alla leikmenn, þannig ég svona veit nokkalega hvað valur sem klubur sendur fyrir og svona okkar samskipti og hvernig vorum að tala saman, vorum að horfa þetta á lengri tíman og svona ákveðn plan hvernig ætlum að halda áfram en nummer 1, 2 og 3 er eins og sagði sko, næsta æfing, næsta leik sem á þriðjudaginn og svona þetta sem framundan er á þessum tímabil og svo bara tókum við skreið eftir það en eins og segir sko bara bara flottu klubur með allt til alls til að gera vel og mjög spenntur líka að vinna með leikmannahópnum og frábæri karakter og frábæri fútboltamentar.
Þurfti Valur að segja eða gera eitthvað til að sannfæra þeim að taka starfið? Hvernig voru bara svona bara samtölin á milli ykkar fyrir áraunin er tilkynnt?
Nei, þetta var ekki að taka langa tíma sko. Við vorum bara að sjá svona langflesta hlutjum með sömum augum og eins og sæði við því bara í áðan þegar Valur er að hringja eða Borgur sem formann sem ég opti bara frábær samtal þegar ég var að vinna síðast þá er bara alltaf já og ekkit að hugsa þetta og mikið
Þannig að Hauku Páll verður aðstofþjálfari hjá þér, þú þekkir hann alveg nokkuð vel eða ekki?
Já, bara mjög vel þá var Haukur fyrirlýsi lýsins og mikið valsari mikið karakter og svona bara legend í val Þannig ég bara hlaka til að vinna með Hauk og hinum úr sjálfara teiminu. Langt flestir voru þegar ég var síðast. Og eins og sæði ég kom aðeins inn á áðan. Við erum svona í midja tímabili. Ég held að það hjálpa mér líka að komast sem fljótlega inn að hafa menn sem er búin að vera núna og vinna með Adda og vinna bara góð starf með Adda líka. Þannig það er bara eins og segi sko. Bara góðir og skemmtilegir tíma framundan.
Þú veist, vinna með Hauki Páli sem þjálfara, þannig að varst með hann sem leikmanni áður fyrir, ertu spenntur að sjá hvernig bara svona þjálfarinn er?
Já, sjálfsögðu og ég eins og sagði áðan, tekir Hauk sem leikmann og fyrirlíða lýsins sem var á vellinum, ekki fyrir utan vallar, sko, þannig En karakteri hans, semir og okkar samskipti síðast var líka mjög góð, en ég er svona eins og sæði á það hlaka til og það er bara flottir menn í tjálfara teiminu sem ég virða mikið og ég bara tel að þetta verður bara frábær samstörf hérna í framtíðinni sko og núna framundan að vinna saman á þessum tímabili. Og annars líka sko, það er svona ekki neitt nýtt fyrir mig að vera enda erfiðar að fara út í Svíþjóð og vera bara í tjálfara teiminu með fólk sem þú er aldrei búin að kynnast áður sko Þannig þetta verður mikli léttara núna og bara eins og sæði áður, bara mjög spenntur fyrir þess
Hefur eitthvað náð að fylgjast með liðinu í sumar?
Já, svona að sjálfsögur sko, ég er alltaf búin að í þessi 2,5 ár fylgjast með íslenska deildina og eins og ég kom inn á í eitthvað vítulum fyrir nokkra vikum síðan sko, að var svona henda vel út að leiki hérna á Íslandi og alltaf svona cirka klukkan 7 eða kortir yfir 7 og það er svona 2 tíma munur með Svíþjóð, þá er þú svona komin í ró og alltaf að horfa leiki og að sjálfsögur sko skilu líði sem ég horfði mest, þá var Valur, Káa, Heimir með F og svona, þannig ég er búin að fylgjast vel með og svona fyrst í mánuð þá fór ég svona líka á marga leiki live hérna síðan ég kom heim og bara, eins og segi, sko, horfði bara fullta leikjum núna undarfærin dagar, sko, vikur.
Þú veistu, vissirðu fyrir allna leikin í gær og væri að fara að taka við Val og svona kannski fylgdist ekstra með velum í gær?
Já, þessu og svona síðusti 2 dagar þá er vinna byrjuð strax að horfa og svona analýsa leiki og eins og segir sko, það er endur í dag bara allan daginn, ég er í tíð eins og sæði áðan að undirbúa líði eins besti sem getur og vera bara vel undirbúin þegar við erum að byrja vinnu en svona heilt yfir Valur bara eins og sæði áðan, gott líð með frábærum fútboltamennum góðum karakterum erfitt vika og bakvitt með þessi 2 tap á móti fram og hérna send mýrin og eins og segir sko, þarf að sjá líka í hvernig standi eru menn þegar eru komin núna tilbaka en ég sjálfur er alltaf svona jákvöður horfa þetta með jákvöðum augum og bara hlaka til að hýta strákana og byrja okkar vinnu á svona hvernig segir svona bara nýja vegferð
Þannig að leikmannhópurinn, hann er kannski svona, eins og sagði ráðan, svona smá öðru sér frá því vast síðast með liði, bara hvernig lístur á hópinn sem varst að taka við?
Bara mjög vel margir leikmenn voru síðast tegar ég verið 2021 og svo bara komni ný leikmenn inn og það þarf ekkert að að tala þessa leikmenn með frábæra reynslu og við segjum sko góði fótboltamenn, góði karakter og ég ætla bara að reyna að koma í samskipti við þá sem fyrst til að læra á mennum og læra á personality og allt sem fylgir því en þetta bara flottur hópur og sem á og hefur mikið að fram að færa á velum.
Þú nefndi náttúrulega manni sem er búin að hitta að Gylfa sig á hann, ertu spenntur fyrir að fá að þjálfa hann, náttúrulega eitt besti fótboltamaður í sögu Íslands?
Mjög spenntur, við eigum ekkert marga mínútur á þann en þá þú sér strax hvernig manneska rétt, allir vita hvernig fótboltamaður er Gylfi, bara hvernig manneska og hvernig karakter og bara mjög spenntur að vinna með Gylfa og vinna með hinum strákunum, margir í langflestir í líðinu eru að koma eftir að búin að spila Erlendis mjög lengi og ég var núna í 2,5 ára Erlendis þannig þú svona sér munurinn og það er svona mikið sem þeir getur koma og inn í íslenska fútbolta og svona að sjálfsög hjálpa Val og hjálpa svona yngrum leikunum líka og þetta er líka eitthvað sem ég ætlar að setja mikla áherslu sko að við svona eldri eða svona sem eru með meiri reynslu og fatta á með leikmenn eins og Gylfa, Aron og svo fleiri til að taka ekki Birki Már og fleiri sem er búin að hafa geggjað feril Erlendis og margir hérna stráka sem er búin að vinna fullta titlum heima það er mikið sem þeir getur hjálpa líðin og félinu líka sko og svona ungum leikmannum og bara já, öllum félinu sko, það er eitthvað sem er að leggja mikla áherslu utan það er eitthvað sem skiptar rosalega mikið máli sko að gefa allt frá sér til að klúburinn stekka á hverjum ári og vera betri og betri, alla reynsla og tekking er alltaf svona kjarkomin sko.
Þú er alltaf búin að segja svolítið að reynslu sýst árin í Svíþjóð og finnst þér að koma svona tilbaka sem bara betri þjálfari?
Já, 100% þetta var krefjandi að fara út og við vítum allir að það er fyrst og fremst mjög erfitt fyrir alla kjálfara hérna á Íslandi að fá það ekki fyrir að fara út og fatta á svona til að halda sig lengi úti og ég er búin að vera í 2,5 ár og í rauninni tók sjálfur ákvörðun að koma heim þannig það var ekkit í myndinni, ég gat alveg vera áfram sko. Og það er svona öðruvísi umhverfi professional level og það er svona margt sem þú svona lærir, þú fer svona úr svolítið comfort zone þegar þú fer fyrsta skipti þú er að fara í deild sem þú tekir ekki data neitt, þú tekir ekki tjálfara, þú tekir ekki lýði leikmenn þannig þú verður svona að leggja harta á sig til að allast, til að vera fljótur að læra utan við vítum líka hvernig er svona fútbolta heiminn erlendis sérstaklega sko, menn eru ekkit með mikið tólimæti eða tíma, ef flutin er ekkit að ganga nú vel, þannig þetta var svona, eins og sagði áðan að fara úr comfort zone eftir að búin að vera í svona 15 ár á Íslandi og svona kannski vita allt allt hérna hver einasta leikmann í flestum deildum á Íslandi, þá er þú komin út og þarf að byrja allt upp og nýtt og deildin hérna superettan sem ég var í er svona 16 lítar deild og ég getur lofa því að það er svona öll líðir að spila öðruvísi, hvort gerir þetta öðruvísi kerfi eða eru að pressa öðruvísi, eru að spila út frá marki öðruvísi og allt þetta, þannig svona hver einasta leikur er svona challenge fyrir því, sko, þannig það er ekkert margt sem þú getur nota úr síðasta leik í næsta leik, sko. Þannig, bara flottur reynsla. Við tókum líka hérna fullta æfingum leikum og svona bíkar leiki á móti topp liðum. Þannig, við vorum svona að spila með oftir leiki á móti Malmö FF, á móti Hammarby, á móti Kalmar FF og svona fleiri Norrköping og fleiri flottum liðum. Þannig, þetta var líka reynsla undirbúa þessa leiki á móti liðum sem eru að spila svona berðum titla er svona besta lið í Skandinavíu og hitta líka fólk sem vinnur úr þessum klubbum utan ég svona var svolítið heppin að svona hvernig segir svona bara resurs eða svona tenging sem ég átti í Svíþjóð og kom svona fljótlega líka góður áspor var að gefa mér tækifæri að líka tala við fólk sem er að vinna í þessum klubbum og svona heimsækna klubba líka þannig þetta er allt sem ég vonast allar að nýtast mér í svona mínum kjálvaraferli og núna verkefni með Val og líka svona fullt af hlutum sem við erum að plana að setja í Val sem klub í framtíðinni sko.
Þannig að bara koma aftur til Íslands, er það skemmtilegt að koma aftur heim til Íslands?
Já, ekki spurning sko, við fjóskilda fyrir okkur Ísland er heim og það verður alltaf þannig og fjölskylda mína var hérna og það var líka spila inn í þetta aftur og ég svona tók ákvörðuna að koma heim núna fjölskylda í bænum hérna og búa á Hlíðarenda sko þannig mjög spenntur að koma aftur í deildina eftir eins og þú sagði áður 2.5 ár Íslandska deildin að svona stekka og vera betri hverjum ári og núna þegar ég var úti þá þú svona horfa þetta svona meira svona hvernig þið svona bara frá klít þannig þú ekki inn í þetta þá þú sér svona margar hluti miklu betur þú sér svona mönu líka þegar þú bera ákveðna hluti með svítkjöld eða svona sænska deildina bæði allsvenskun og superrettun og þú sér líka að svona umgjörði kringum leiki, klúbanir sjálfir reynt að svona leikmenn sem eru að koma tilbaka ungir leikmenn sem eru að taka svona flottu skref að svona allt í kringum fútbolta á Íslandi eru að stekka og stekka og fyrir ári sko, hvað þá svona tegar var svona mesta velgengli með landsvegi sko, þannig ég sjálfur er svona hald Íslandíkur og hald Serbi eins og sagt en við fjóskilda við elskum að vera hér og ég svona mjög spenntur að koma aftur inn í deildina og á svona fullta vínum sem koma úr fútboltunum í margum klubum
Algjörlega, ertu svona búin að hugsa hvernig fótbolta allar að spila með val eru eitthvað svona hvernig,
Já, sjálfsögur, sko, skilur, alltaf með nýjum kjálfurnum koma svona eitthvað nýja hugmyndir og nýja áherslu sko, munurinn alltaf þegar þú tekur við líði svona eftir tímabil eða svona hefur undirbúning tímabil fyrir framan sig til að prófa ákveðna hluti og gefa svolítið tíman í margt þetta aðeins öðruvísi að koma svona inn í midja tímabili og hvað þá svona hafa leik eftir þrjár daga og hafa kannski tvær æfingar til að undirbúa leik en þetta líka challenge og það alltaf skemmtilegt með fútbolta það svona margt sem skrifað sem þú getur ekkert svona plana eða kontrola sem akkurat eins og þetta sem gerast núna hjá mér þannig núna þarf að vera svona klókur og þarf svona að finna leiðin hvernig að koma smá breytingar áherslum sem ég vilja að sjá á líðinu sko á stuttum tíma en samt eins og segir sko halda tí áfram sem búin að gera bara mjög flott og það svo margt sem bara flott sem búin að gera hjá tjálfara teiminu og líðinu undarfærin þannig þetta verður svona eins og segir sko bara challenge og ég bara hlakka til að takast við þennan challenge
Þetta svona Það er oft sagt að hlutinni gerist fyrir að fljótt í fótboltanum og náttúrulega nýkomin aftur heim til Íslands og orðin aðal þjálfari Vals þetta svona fljótt að gerast
Já, þetta bara fljótt að gerast og svona mesta fyndin kona búin að byrja að kíkja hvað svona sumarferð sem við oftum að fara núna í lok águst með strákana okkar en þannig fútbolta heiminn það svona bara fljótt að breytast í báðum óttum, bæði neikvæð og jákvæð og þannig bara fútbolti og lífið og sérstaklega lífið tjálfarans og það svona þú þarf líka svolítið að vera klár í það og svona forna miklu og eins og segir sko, bara vera alltaf klár þegar tækifæri kemur og þannig virka ég líka þegar á einhver tímapunkti fyrir marg ár síðan ég var ákvað að vera tjálfari þegar ég var hérna hjá Káa og Akureyri. En ég veit nokkuð hvað þetta starf tekur á og hvernig þetta virkar. Sko. Þannig það bara eins og ég sæði alltaf, sko. Þú verður alltaf að vera með ferða það sko klár og tilbúin líka sko að stokkva inn í verkefni og gera þetta bestist þú getur.
Þannig að stuðnismönnum Valsi færið svona að þysta í titil orðið svolítið síðan, þið er náttúrulega heimir unnu titil saman, ertu tilbúin að sína og sérst rétti maður til að vinna titil með Val aftur?
Sjálfsögur sko, ég tekir hvernig kröfunar eru í Val og eins og þú sagði áðan síðasta titil komin í hús þegar ég var aftur tjálfar í heimis og við unnum þetta mjög vel saman Einar sem ég veit tekjandi mér sjálfa best, það að ég bara með mikið ástríðu, ég að leggja rosalega hart á mig og góður, að ná góður lífsjöld og í öllum líðum sem ég var að vinna í, þá var svona, ég reyndi að vera til fyrirmyndar í öllum sem ég gerir, að svona sína bara fólk virðingu og svona vera bara reynd og bein í samskiptu og eins og ég sæði, að leggja bara rosalega hart á mig til að ná svona sem besta árangri sem hægt og þannig verður bara í val og það eitthvað sem ég alltaf stendur fyrir og getur lofa öllum stuðnismennum og öllum sko. samkeppni mikill og svona meira og meira hverjum ári sko. Flottir klúbbar, Víkingur Breiðablik gera bara mjög vel undanfarin ár. FO aftur með heimi á leiðinni að koma á þann stað sem FO var áður. Káa, mínir menn eru alltaf að gera vel líka. Þannig deildin betri og betri og svona meiri og meiri samkeppni á hverjum ári. En eins og ég sagði fyrst, ég veit nokkarlega hvernig Valur virkar, hvað kröfunar eru í Val og ég tel að ég og leikmannahópur og allir sem eru að starfa hjá Val, stjórn og allir eru með sama sjón hvernig við sjáum hlutina og ég veit að við ætlum allir að setja allan kraftin til að berjast titil á þessum ári og svo í næstum árum líka sko. Það er bara alltaf í DNA hjá Val.
Það náttúrulega að svolítið mikið búið á mótinu en ennþá nóg eftir, sérðu fyrir þeir að geta barist titilin á þessu tímbili?
Það er bara 12 leiki eftir, trár mánu eftir af tímabilinu, fullta leikjum eftir og fullta stígum í pottinum en eins og ég sæði áðan, eina sem skipta máli núna er að byrja bara fyrsta æfingu og byrja fyrsta leik sem eru strax á tríðuðin og þannig ég kúksa sko og þannig fútbol til dag, þú getur ekki plana eitt að neitt svona á lengri tíman. Eina sem þú hefur áhrif hvernig þú stendur fyrir á eins og sæði áðan, næsta æfingu og næsta leik og ég veit að þessi leikmenn vilja líka að berjast títil fram á síðasta leik í lok oktober. Þannig eru gerðir þessi leikmenn í Val og klúburinn er þannig gerður, þannig við erum bara að gera allt til að vera og keppa títil fram á enda.
Þannig að fyrsti leikur móti Káa náttúrulega í næsta viku, hvernig bara leggst það í að fara aftur hann á Akureyri, mæta Káa?
Bara mjög vel, Akureyri svona bæt sem ég og fjölskylda mína erum búin að vera í 13-14 ár og svona mjög skemmtileg minningar sem ég hefur hérna á Akureyri bæði svona í venjuleg lífi eða svona fjölskyldu lífi og líka fútboltalega sér og fullta frábær fólki þar, já og rosalega marga vinir, búin að tjálfa langflesta leikmenn sem eru að spila í dag, Hatti kom sem leikmöður á mínum síðast ári hjá sem tjálfari Káa að gera frábæra hluti og Káa bara gott lít með góðum leikunum þannig þetta verður svona horku leikur og ég eins og segir sko hlaka til að komast aftur inn í deildin að taka fyrsta leik með Val og reyna að gera vel á þriðja.
Það er náttúrulega verslunarmannahelgi núna framöndan, bara hvernig verða næstu dagar hjá, leik með bara að fara að mæta til æfing á morgun eða hvernig svona er það?
Já, ég svona bara hvernig þið svona bara, þannig gerður það, ég meina frí hjá okkur verður í november núna erum svona mót og fullum gangi og að vera að keppa í Evrópukeppni og hafa leiki þetta bara svona forjöndið sko. Það þú sem leikmur er tjálfari á vera bara ánur að það svona stödd og milli og fullta leikjum framundan og verkefni fyrir framann sko. Þannig við erum sjálfsöldum að æfa, það svona endurheimt og eftir að líti koma tilbaka frá Skotlandi og byrja bara undirbúning fyrir leik hjá mér bara byrjuð en eins og segir sko bara slaka til að hitta leikmenn og nota ekki longan tíma í undirbúningu fyrir leik.
Þannig að sumarferðin með fjölskyldinni hún verður aðeins að bíða?
Já, þannig bara þegar þú spila í hérna fyrir Val og eins og sagði sko, þú í Evrópukeppnum og berjast til að gera góða hluti á Íslandsmótinu.
Bara hann að lokum, bara hversu spenntur ertu bara fyrir næstu vikum og mánuðum?
Bara mjög spenntur, mjög spenntur og sem ég kom inn á áðan, þetta svona mikið heitur fyrir mig og svona mjög takklátur fyrir tækifæri, hefur mikla trú á mig sjálfa, á fólki sem ætlar að vinna með mér, bæði sjórn og sjálfara teimi og sérstaklega mikið trú á líðin og svona fútboltaleikmenn og karakterar sem ég hefur í líðin og eins og segir sko, ætlum að taka bara skref fyrir skref, þetta sem svona mest mikilvæg fyrir mig svona leggja mikla vinnu, að svona sína mikla ástríðu fyrir allt sem ég ætlum að gera núna saman og það svona eitthvað sem ég ekki alltaf mest fyrir að búa til eitt svona lítjeldin og samhildi að menn hlaka til að komast á æfingu og hlaka til að fara í næsta leik og bara berjast í öllum leikjum fyrir góða framistöðu og góða sigra.
Heyrðu, Túfa, bara gangið gríðarlega vel í þessu nýja verkefni og bara, já, gangið vel.
Takk, kærlega.